Dobré dopoledne, pokoj vám a milost. A milovaní svatí, bratři a sestry, milí přátelé, milí hosté. Tak vás vítám na dnešním shromáždění ještě jednou. Otevřte prosím společně se mnou Boží slovo. Budeme pokračovat v našem výkladu listu Galackým. Tak budu číst z listu Galackým ze 2. kapitoly od 15. verše a budu číst až do 3. kapitoly do 7. verše. Galackým, 2. kapitola od 15. verše. Čteme tam. My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milosti. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby je nadarmo, ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a o tvou přítomnost. Pane, prosíme tě o tvoje jednání, o tvoje vedení dneska dopoledne. Prosíme tě, pane, o tvoje slitování nad námi. Pane, prosíme tě, jednej v našich životech a v našich srdcích. Prosíme tě, pane, za to, aby si zasahoval naše srdce svým slovem, proměňoval naši mysl. Prosíme tě, pane, o tvůj pokoj a moc tvého ducha. A prosíme tě, pane, za to, aby tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, byl vyvýšen uprostřed nás, v tomhle shromáždění. Aby byl vyvýšen v našich životech, pane. Aby byl vyvýšen i skrze naše životy. O to tě prosíme, pane, s pokorou a s bázní před tebou. Amen. Tak do církví v Galácii, které vznikly, když Pavel s Barnabášem zvěstovali evangelium, v těch církvích potom ustanovili starší, tak do těchto církví přišli falešní učitelé. Nebo přišli učitelé, kteří tvrdili, že křesťané z pohanů se musí nechat obřezat a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. A Pavel hned na začátku svého dopisu takové vyučování nazývá jiným evangeliem. A potom od poloviny 2. kapitoly vysvětluje křesťanům v Galácii, jaká je role zákona v životě křesťana. Minule jsme viděli, že v Kristu křesťan zemřel zákonu. A že tedy zlomil ty okovy zákona, že zbořil tu zeď, která ho oddělovala od Boha. A kdyby se nyní chtěl vrátit zpátky k zákonu, potom by znovu stavěl to, co předtím zbořil. Proto Pavel říká, že je zákonu mrtev. Že před zákonem je mrtev zákonu, protože byl ukřižován spolu s Kristem. Už nežije. On sám ale žije v něm Kristus, ten vzkříšený Kristus, ten Kristus, který se sice narodil pod zákonem, ale svou smrtí na kříži se stal mrtvým pro zákon. Ten Kristus, který se nestal spravedlivým skrze plnění skutků zákona, ale který byl spravedlivý mnohem dřív, než byl dán zákon. Ten Kristus nyní žije v křesťanech. A tento Kristus touto svou spravedlností, kterou měl dříve, než byl zákon, naplnil požadavky zákona. Každý křesťan, který nyní žije ve víře v tohoto Krista, který si ho zamiloval a vydal sebe samého za něj, tak je mrtev zákonu. A spravedlnost křesťana nepochází ze zákona. Ale spravedlnost křesťana je spravedlností, která je darovaná skrze víru v Pána Ježíše Krista. Je to dokonalá Boží spravedlnost. A ve 21. verši, kterým se dneska budeme zabývat, tak Pavel završuje první část té své argumentace v listu Galatským. Mohli bychom říct, že tady je první vrchol listu Galatským. Tady první důležité místo. Od toho 15. do 21. verše je tam velmi silný Pavlův argument, kdy vysvětluje, jak to je se zákonem v životě křesťana. A 21. verš je shrnutím toho všeho. Shrnutím toho, co Pavel dosud řekl. Hned na začátku se ohrazuje proti případným námitkám, které by mohl někdo vydedukovat z učení o ospravedlnění z milosti pouhou vírou. A hned potom znovu opakuje, co už řekl mnohokrát. Že milost je nezbytná a že tato milost nás zachraňuje, vykupuje. Že touto milostí jsme spaseni. Tak pojďme do 21. verše. A podívejme se na první bod dnešního kázání. Pavel reaguje na to, co bychom možná mohli nazvat lacinou milostí. V 21. verši říká, nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Tak když čtete celý ten oddíl, tak to vypadá, že najednou tady Pavel jakoby skáče někam jinam. Na konci 20. verše mluví o Kristu, který si ho zamiloval a vydal sebe samého za něj. A potom přichází zvláštní slova, silná slova. Nepohrdám Boží milostí. Na co tady Pavel reaguje? Na co odpovídá, co říká? Tak myslím, že to je jasné z toho kontextu. A chtěl bych, abychom se na to podívali minimálně ze dvou úhlů pohledu. I když ty dva úhly pohledu jsou dvě strany téže mince. Mohli bychom vidět tu Pavlovu odpověď jako odpověď na kritiku jeho učení. Jako odpověď na kritiku evangelia o ospravedlnění z pouhé milosti skrze víru. Mohli bychom za tou Pavlovou odpovědí, nebo za těmi Pavlovými slovy, nepohrdám Boží milostí, slyšet slova kritiků, kteří říkali, no tak jestli je všechno jenom z milosti, potom nemusíme nic. Potom si můžeme žít, jak chceme. Potom nemusíme mít žádný standard pro život. Potom můžeme dál žít v hříchu. Ale Bůh přece dal Izraeli standard pro život. Dal jim zákon. Zákon, který je dobrý. Tak logika těch zastánců obřízky by mohla být přibližně následující. Bůh dal Izraeli zákon a zákon odráží nějakým způsobem Boží spravedlnost. Tím pádem musíme říct, nebo můžeme říct, že zákon by mohl být určitým vyjádřením Božího charakteru. A protože Boží charakter se nemění, nemůže se změnit ani zákon. A pokud by se nějaký zákon změnil, a písmo jasně říká, že dochází ke změně zákona, že platnost jednoho zákona končí a platnost druhého se zjevuje v plnosti, tak pokud k tomuhle dochází, potom bychom měli ze zákona vybrat to, co tak plně odráží ten Boží charakter a to bychom měli uplatňovat na ty křesťany z pohanů. Víte, je nepochybné, že ti učitelé, falešní učitelé, kteří přišli do Galácie, tak nechtěli uplatňovat celý zákon, celý Mojžíšův zákon. Myslím, že je to naprosto zjevné. Oni velmi dobře věděli, že pohané zůstanou pohany. Že pohané prostě některé věci ze zákona dělat nemohou. Že pohané nemohou jít do Jeruzaléma, nemohou jít do chrámu a nemohou obětovat oběti. To mohli jenom Židé. To nemohl nikdo jiný. To nemohli ani ti, kteří se obrátili z pohanů k židovství. Ti lidé velmi dobře věděli, že pohané nemohou zachovávat řády, které se týkaly očišťování. Řády, které se byly spojené s obětováním v chrámě. A tak je zjevné a jasné, že tito učitelé si museli vybrat některá nařízení Mojžíšova zákona a potom nutili pohany, aby tato nařízení dodržovala. Tak myslím, že z pohledu těchto učitelů, tak to byl pravděpodobně ten nejlepší doplněk milosti, jaký člověk mohl mít. Té milosti, kterou Bůh dal lidem ke spasení. Vždyť tohle přeci mohlo být to nejlepší pokračování Božího díla, které Bůh začal v křesťanech, když jim odpustil jejich hříchy. To, že začnou žít podle zákona. A když už ne podle celého Mojžíšova zákona, protože to nebyli Izraelci, tak aspoň podle některých nařízení Mojžíšova zákona. A proto bylo nutné, aby se dali obřezat, proto bylo nutné, aby zachovávali Mojžíšův zákon, aspoň v nějaké podobě. Jenom když budou žít podle zákona, tak v uvažování těchto učitelů budou svatí, jenom tehdy budou dělat čest Boží milosti, jenom když budou jednat podle zákona, bude s nimi Boží požehnání a Boží milost nebude braná nadarmo. Takhle nějak mohli uvažovat ti učitelé, kteří přišli do Galácie. Nikdo si tím pádem nebude myslet, že milost znamená, že si mohu dělat, co se mi zlíbí. A proto je třeba doplnit milost zákonem, zachováváním zákona. Podle Pavla tito lidé přinášeli falešné evangelium. Jaká byla Pavlova odpověď na takovéhle učení? Podívejte se do 21. verše. On říká, já nepohrdám Boží milostí. Když učím o spasení z milosti skrze víru, nepohrdám Boží milostí. Nemyslím si, že by Boží milost byla nějak neplatná nebo že by byla k ničemu. Naprosto ne. Boží milost je totiž proměňující milostí. Boží milost nejenom zachraňuje, ale také proměňuje život člověka. Zasahuje nitro, zasahuje srdce a proměňuje člověka zevnitř navenek. Pavel tady na tomhle místě reaguje úplně stejně, jako reaguje v listu Římanům v 6. kapitole. Římanům v 5. kapitole vysvětluje evangelium, vysvětluje ospravedlnění. Ospravedlnění z milosti skrze víru. Vysvětluje, co to je milost. Vysvětluje to, že nejsme spaseni ani jediným vlastním skutkem, ale že jsme spaseni tím jediným skutkem spravedlnosti, a totiž Kristovým křížem. Milost skrze ospravedlnění v Kristu dává život, říká Římanům 5:21. Tak nejde o lidské skutky, nejde o lidské úsilí, nejde o lidské zásluhy, nejde o lidské snažení, nejde o lidské obřady. Ale když to takhle řekne, tak z toho vyplývá otázka, kterou si klade na začátku Římanům 6. V Římanům 6:1 říká, co tedy máme říct? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Úplně stejnou otázku by si mohli lidé položit v Galackým ve 2. kapitole, po tom, co si přečtou Pavlovo vysvětlení role zákona v životě křesťana. Ale odpověď je úplně stejná jako v Římanům 6. Pavel říká naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli, jak bychom v něm mohli dále žít? Jsem ukřižován spolu s Kristem. Zemřel jsem nejenom zákonu, zemřel jsem také hříchu. Zemřel jsem tomuto světu. Jak bych mohl dál pokračovat v hříchu? Proto Pavel říká, že nepohrdá Boží milostí. Boží milost neznamená svolení k hříchu. Neznamená to volnou cestu k hříchu. Je to přesně naopak. Boží milost vede pryč od hříchu. Ti učitelé, kteří přišli do Galácie, tak míchali dohromady zákon a milost. A Pavel, to je ta druhá rovina pohledu, když říká, že nepohrdá Boží milosti, říká, že by to dělal, kdyby chtěl právě dávat dohromady zákon a milost. Když by chtěl přidávat k Boží milosti skutky zákona, tak by tím označoval Boží milost za nedostatečnou. Říkal by, že Boží milost nestačí. Kdyby se pokoušel získat Boží milost skrze vlastní skutky, nebo žít Boží milost a přitom zakládat si na vlastních skutcích, bylo by to ve skutečnosti pohrdání Boží milostí. Bylo by to odmítnutí této milosti. Pavel říká, že nepohrdá Boží milosti, že ji nepohrdá, protože Boží milost tak moc převyšuje zákon. Boží milost převyšuje zákon jako život převyšuje smrt. Služba zákona je podle písma službou smrti. Služba milosti je naproti tomu službou života. Službou, která vede k životu a vede pryč od hříchu i od zákona. Tak jak bychom mohli pohrdat Boží milostí, která nás zachránila? Odpověď na tuhle otázku najdeme v našem textu. Odpověď vidíme v Petrově pokryteckém jednání v Antiochii, kdy nejdřív jedl společně s pohany, a když přišli Židé, začal jednat pokrytecky, začal se stranit pohanů a tak je nutil, aby začali dodržovat zákon. Odpověď je v 18. verši. Jestliže chci znovu stavět na skutcích, a my můžeme dodat, že nezáleží na tom, jestli jde jenom o skutky zákona, ale že může jít o jakékoliv skutky, tak jestliže chci stavět na skutcích, znamená to, že pohrdám Boží milostí. Stavět na skutcích znamená stavět na sobě. Je jedno, jak to nazveme. Lidé to dneska nazývají různě. Ale stavět na skutcích znamená pohrdnout Boží milostí. Může se jednat o skutky zákona, jako to bylo v Galácii, jako to bylo v církvích v Galácii nebo v Antiochii. Může se jednat o skutky lidské tradice, které byly povýšené na nějakou normu křesťanského života. Tak můžeme to vidět mnohokrát v historii, můžeme to vidět i v současnosti. V 17. století určitě znáte pohádku císařův pekař, pekařův císař, tak lidé nosili takové velké škrobené límce. A byly skupiny křesťanů, kteří říkali, křesťan nesmí nosit takový límec, protože to je světské. To ukazuje, že patří světu a že není křesťan. Ve 20. století byly církve, že nám zakazovali lakovat si nehty nebo nosit náušnice. A mužům zakazovali nosit delší vlasy. Tak měl bych výhodu, možná. A když člověk jednal takhle, tak lidé říkali, ten člověk určitě není znovu zrozený. Ten člověk nemůže být křesťan, protože žije světsky. Na jakém základě to lidé říkali? Na základě nějakých vnějších projevů. Na základě skutků, na základě toho, co bylo vidět navenek. A nikdo se nezajímal o lidské nitro. Nikdo se nezajímal o srdce. A přesně totéž dělali ti učitelé v Galácii. Podívejte se do 6. kapitoly, o co jim šlo ve 13. verši. Tam čteme, že oni chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Aby se mohli pochlubit tím, co je vidět, co je hmatatelné. Ale Pavel dodává, že to, na čem záleží, je nové narození. To, na čem záleží, je nové stvoření v Kristu Ježíši. A proto říká, že pohrdli Boží milostí. Že nehledí na znovu zrození, ale zaměňují to vnitřní dílo Ducha Svatého s vnějším vzhledem, s vnějším jednáním, s vnějšími projevy. Ale evangelium o spasení Boží milostí je Boží mocí, která zachraňuje a proměňuje hříšníka zevnitř. Začíná obřízkou srdce. Začíná novým srdcem. Místo kamenného je tady srdce měkké. Začíná životem z ducha, který se nakonec dřív nebo později ukáže i navenek. Ale bude začínat vevnitř a bude to o proměně charakteru, o proměně smýšlení, bude se projevovat pokorou a nakonec také službou druhým. Ale ta samotná služba nebo ty samotné vnější věci nejsou důkazem, nejsou ještě důkazem nového narození. Podívejte se na Pavla. Pavel byl před svým obrácením farizeus z farizeů. Říká v Galackém, že byl horlivější nad mnoho svých vrstevníků k těm židovským tradicím. Vynikal nad mnoho vrstevníků. Ve Filipským 3.6 říká, že pokud jde o spravedlnost ze zákona, byl bez úhony. Chtěl před Bohem uplatnit svou vlastní spravedlnost, dokud ho Bůh nezastavil na té cestě do Damašku. Tak chtěl jednat podle své vlastní spravedlnosti, protože nechápal, že jediná spravedlnost, která je přijatelná pro Boha, je spravedlnost Bohem darovaná. Ne spravedlnost lidmi zasloužená. Jenom Bohem darovaná spravedlnost je přijatelná pro Boha. A proto zakončuje té druhé kapitole ten celý ten oddíl s voláním nepohrdám Boží milostí. Boží milost nepřišla nadarmo. A moji milí, když to posloucháme, musíme si uvědomit, že i my jsme v nebezpečí, že pohrdneme Boží milostí, pokud ji budeme chtít nahradit vlastními skutky, vlastními zásluhami. A nemusí to být nutně skutky zákona. Mohou to být náboženské skutky. Mohou to být zkušenosti. Mohou to být zážitky. Mohou to být skutky, které vychází z našich vlastních představ o křesťanském životě. O zbožnosti. Kdo se nemodlí každý den 2 hodiny, tak není křesťan. Kdo nepřečte každý den 10 kapitol z Bible, nebo kdo 2x týdně nerozdává zápas o duši před obchodním domem, nebo aspoň letáky s evangeliem. Kdo má děti, které nejednají podle mých představ, kdo každou neděli nepřinese něco do shromáždění, kdo... A mohli bychom pokračovat. Mohli bychom tam dosadit cokoliv. Můžeme tam dosadit vlastní představy o tom, jak má vypadat křesťanský život. A pokud začneme takhle přemýšlet, a můžete si být jistí, že tohle je něco, co je vlastní každému z nás, tak potom se velmi snadno dostáváme na tenký led. A můžeme se propadnout k tomu, že svými ústy sice budeme horovat pro Boží milost, ale svým životem za ní budeme skrývat něco úplně jiného. Proto jsou ta Pavlova slova takovým varováním. Nepohrdám Boží milostí. Potřebujeme rozumět tomu, co je milost. Potřebujeme znát Pána Ježíše Krista. Proto k němu musíme jít. Znát Boží milost, abychom ji nezaměnili na jednu stranu za lacinou milost, za svolení k hříchu. A na druhé straně, abychom ji nezaměnili za skutkaření. Za vlastní úsilí a vlastní snahu. A to je něco, co nás vede dál k druhému bodu dnešního kázání, ve kterém vidíme, že milost je pro život křesťana nezbytná. Pavel říká, nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Pavel jasně prohlašuje, že spravedlnost není ze zákona. Není možné získat spravedlnost ze zákona. Není to možné před znovuzrozením a není to možné ani potom. A především s tím druhým měli lidé v Galácii, v církvi v Galácii problém. Chtěli žít spravedlivě, chtěli žít podle boží spravedlnosti, a to podle těch falešných učitelů, kteří k ním přišli, znamenalo, že budou žít podle zákona. Ale Pavel jasně prohlašuje, že ze zákona není možné získat spravedlnost. Abychom tomu porozuměli, tak si potřebujeme ujasnit několik věcí. Boží slovo mluví o spravedlnosti ze zákona. Dokonce v listu Galackým čteme citát z Levitiku 18.5, Galackým 3.12. Zákon praví, kdo bude tyto věci činit, získá život. V listu Římanům v 10. kapitole ve 3. verši je tato spravedlnost ze zákona postavena proti jiné spravedlnosti. Je postavena do protikladu, do kontrastu k jiné spravedlnosti. Ke spravedlnosti, která je darovaná z milosti. Je tady spravedlnost ze zákona, spravedlnost skutků a spravedlnost darovaná. Spravedlnost boží. Na jedné straně je tady lidská spravedlnost. I když zákon je od Boha a je sám o sobě svatý, ale pokud chce člověk získat, dosáhnout spravedlnost skrze zákon, usiluje o svou vlastní spravedlnost. A na druhé straně je tady darovaná spravedlnost. Spravedlnost, která je od Boha. Spravedlnost, která je dokonalá. Tak když nad tím budeme přemýšlet takhle, když porozumíme tomu, že tady jsou dva druhy spravedlnosti, potom můžeme pochopit, proč Pavel mohl napsat, že pokud šlo o zákon, byl bezúhonný. Proč mohl ve své horlivosti naplňovat ty vnější požadavky zákona? Dělal to úplně stejně, jako to dělalo mnoho zákonníků a farizeů v jeho době. Byli to lidé, se kterými se scházel Ježíš. A vzpomeňte si, co Ježíš řekl. Jednoho dne za ním přišel mladý vládce. Pojďte se podívat se mnou do Marka 10, jestli můžete, nalistujte si se mnou ten příběh, jistě ho znáte. Je to příběh mladého muže, mladého vládce, říká písmo na jiném místě, který přišel za Ježíšem. A v Marek 10 od 17. verše, když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Člověk, který toužil po věčném životě, šel za Kristem, aby se zeptal, jak může dosáhnout věčného života. A co mu řekl Ježíš? Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. A nyní, přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš potvádět, cti svého otce i matku. On mu na to řekl: mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Nechci teď vykládat ten text. Někdy ho lidé používají k tomu, aby ukázali, že jestliže chceme říkat lidem evangelium, musíme jim napřed říct zákon. Ale co říká ten příběh? Ježíš ani slůvkem nespochybnil vyznání toho mladého muže, když ten mladý muž říká: to všechno jsem od mládí dodržoval. Dokonce se zdá, že tou svou odpovědí Ježíš potvrdil, že to tak je. Když mu říká: ještě jedna věc ti schází. Je jedno, co potřebuješ. Jedna věc, kterou potřebuješ. Jedna věc, kromě toho všeho, co jsi od mládí zachovával. Protože i kdyby jsi zachoval všechno, co říká zákon, nepřinese ti to život. Co ti přinese život? Když mě budeš následovat. To bylo to, co toho mladíka usvědčilo z hříchu. Když slyšel o následování Krista, když slyšel evangelium o Kristu samotném. Když mu Ježíš řekl, vzdej se všeho, co máš. Zemři sám sobě, abys mohl vyznat, že jsi ukřižován spolu s Kristem a následuj mě. Potom budeš mít poklad v nebi. Potom budeš mít věčný život. To je cesta k věčnému životu. Něco podobného můžeme vidět na Ježíšových slovech z kázání nahoře. Když říká učedníkům, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Jaká byla spravedlnost zákonníků a farizeů? Na čem stavěla? Z čeho vycházela? Co bylo měřítkem téhle spravedlnosti? Zákon. Mojžíšův zákon. Co dělali křesťané v Galácii? Chtěli žít podle zákona. Ježíš říká, to je dost malá norma. Skrze takovou normu nikdy nevejdete do Božího království. Protože to je příliš nízká norma. Co žádá Bůh? Podívejte se dál v Matoušovi 5:48, kázání nahoře. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Bůh vyžaduje dokonalost. Nemůže to být jinak. Jestliže je spravedlivý, musí požadovat spravedlnost, která je dokonalá. A taková spravedlnost se nemůže týkat jenom vnějších věcí, vnějšího jednání, skutků nebo projevu. Boží spravedlnost musí být naprosto dokonalá. Jinou Bůh nemůže přijmout. Jiná nemůže být jakkoliv přijatelná pro něj. A takovou spravedlnost najdeme jenom u Krista, jenom v Kristu. A proto je tak jasné to, co čteme v listu Galackým, že nikdy nikdo nebyl zachráněn jinak než milostí skrze víru v Pána Ježíše Krista. Před Kristovým vtělením to bylo skrze víru v zaslíbeného Krista. Po Kristově ukřižování je to skrze víru v Krista zjeveného a ukřižovaného. A spravedlnost ze zákona je jenom lidskou spravedlností. Je to lidská snaha. Lidské úsilí, lidské zásluhy. Spravedlnost ze zákona nejde dohromady s Boží slávou a nejde dohromady s Boží milostí. Nelze je skloubit. Spravedlnost ze zákona je chloubou člověka a vede jedním jediným směrem, vede k lidské píše. A mimochodem, to je přesně ten důvod, proč Bůh dal zákon. Aby se rozhojnil hřích. Aby se ukázal hřích. Proto není možné ze skutků zákona získat spravedlnost, která by byla přijatelná pro Boha. Zákon ukazuje na nedostatečnost každé lidské snahy o spravedlnost a na neschopnost člověka přistoupit k Bohu. A kromě toho, v listu Galackým máme ještě další důležitou věc, kterou musíme zvážit. Když přemýšlíme o tom, že ze zákona nepochází spravedlnost. Tak písmo na jedné straně říká, že v zákoně je psáno, že kdo bude tyhle věci činit, získá tím život. A na druhé straně Galackým 3:21 říká, kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale cílem zákona není dát život. Proto nebyl zákon dán. A nakonec ani v moci zákona není dát život. Je to něco, co zákon nemůže, protože zákon je vnější norma. Vnější norma, která určuje hranici mezi tím, co je přijatelné a co není přijatelné. Ale vnější norma nemůže dát život. Nemůže přinést život. Nemůže zachránit. A proto jinde Pavel mluví o tom, že služba zákona je službou smrti, protože vede k odsouzení. A ještě jinde v 1. Korinským 15, v 56. verši, říká, že zbraní smrti je hřích. A hřích má svou moc ze zákona. Zákon nebyl dán k tomu, aby přinesl život, ani aby skrze něj kdokoliv získal spravedlnost. Musíme rozumět tomu, že i Kristova spravedlnost, nebo že ani Kristova spravedlnost nebyla spravedlností ze zákona. Kristova spravedlnost daleko, daleko převyšovala zákon. Tak podobně možná jako oceán převyšuje hrneček vody. Tak Kristova spravedlnost přesahovala zákon. Kristus se nestal spravedlivým tím, že by plnil zákon. Ale on mohl naplnit a naplnil požadavky zákona, protože byl spravedlivý. Ta Kristova spravedlnost je měřitelná a rozpoznatelná zákonem. Ale není získaná ze zákona. Kristus se sice narodil pod zákonem a byl podroben zákonu, ale naplnil zákon tím, že ačkoliv byl spravedlivý, nechal se tím zákonem odsoudit k smrti na našem místě a vzal na sebe všechna prokletí tohoto zákona. A tím jediným činem spravedlnosti získal spravedlnost pro všechny, kdo v něj věří. Pro nás, moji milí. Tak vidíme, že Kristův kříž je jedinou cestou a jedinou zárukou naší spravedlnosti, našeho ospravedlnění. Je to spravedlnost, kterou nikdo nemůže získat plněním zákona, ale jedině vírou v Ježíše Krista. Proto Pavel říká, kdyby bylo možné dosáhnout spravedlnosti ze zákona. Kdyby. Není to možné. Nikdy to nebylo možné. Nikdy nebylo možné dosáhnout spravedlnosti skrze skutky nebo skrze zákon. Někdy si to lidé myslí. Myslí si, že před Kristovým příchodem Bůh dal Izraeli zákon, aby skrze zákon dosáhli spravedlnosti a skrze zákon byli zachráněni. Aby skrze zákon došli života. Ale jak je to pošetilé. Podívejte se do písma. Podívejte se na Abrahama. Jak dosáhl spravedlnosti? Když uvěřil Bohu. Genesis 15:6. Abraham uvěřil Hospodinu a on mu to připočetl za spravedlnost. A znamení obřízky přijal Abraham jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl před obřízkou. Dlouho, řadu let potom, co Abraham uvěřil. Podívejte se na Noého. Genesis 6. kapitole. Jestli můžete, podívejte se se mnou na dva verše. 8. a 9. verš. Čteme tam. Ale Noé, mluví se tam o zkaženosti země, jak to vypadalo před potopou, a čteme tam, ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Tak dobře si všimněte toho, co říká ten text. Často totiž lidé v tomto textu převrací příčinu a důsledek. Říkají, že Noé byl spravedlivý a proto našel u Hospodina milost. Ale co říká ten text? Noé našel u Hospodina milost. A tak byl Noé spravedlivý. Protože našel u Hospodina milost. Protože byl zachráněn z milosti skrze víru. Byl ospravedlněn úplně stejně jako každý věřící ve všech dobách. Jedině milostí skrze samotnou víru v zaslíbeného Ježíše Krista. Nebo se podívejte na Davida, na muže, který byl pod zákonem. Žalm 32. Tam David vyznává, blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt, blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. Blahoslavený je muž, jehož hříchy jsou přikryty, z něhož Hospodin sňal nevěru a dal mu víru, kterého Hospodin zahrnul milostí a nepočítá mu nepravost. Proč mu ji nepočítá? Ne proto, že by se Bůh díval stranou, ne proto, že by si řekl, tak tady přivřu oči. Ne. Ale protože dal milost. Protože zahrnul toho člověka milostí. Tak skrze zákon není, nikdy nebylo a ani nikdy nebude možné získat spravedlnost. To je možné jedině z Boží milosti. Skrze víru samotného Pána Ježíše Krista. Proto se musíme ptát, jestli v něj věříte. Jestli v něj věříme všichni, jak jsme tady. Milí přátelé, je Kristus vaší jedinou spravedlností? Je Kristovo dílo tím jediným, čím se můžete pochlubit před Bohem? Tohle je otázka, která je naprosto zásadní a každý z nás by se jí měl zabývat. Pojďme teď ještě dál k závěru našeho verše, ke třetímu bodu dnešního kázání, k milosti, která zachraňuje. Pavel říká, nepohrdám Boží milosti. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Moji milí, Kristovo vtělení a jeho smrt na kříži jsou důkazem toho, že nelze dosáhnout spravedlnosti skrze skutky zákona. Ale musíme si uvědomit, že to je začátek našeho uvažování. Kristovo vtělení a jeho smrt na kříži byla vrcholem a završením Božího díla, Božího plánu. Byl to první vrchol Božího plánu. Plánu, který začal na věčnosti. Dlouho před stvořením světa a krok za krokem pokračoval skrze stvoření. Skrze potopu, záchranu Noého, jeho rodiny, skrze povolání Abrahama, skrze zjevení zákona prostřednictvím Mojžíše, až do okamžiku, kdy se naplnil stanovený čas a Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy a podrobeného zákonu, aby nás vykoupil. Pavel ukazuje, že kdyby zákon mohl dát spravedlnost, tak bychom nemohli mluvit vůbec o žádném plánu. Kristovo vtělení by nedávalo žádný smysl. Kristova smrt by byla zbytečná. Kdyby spravedlnost byla skrze zákon, znamenalo by to, že člověk je dost dobrý na to, aby mohl dosáhnout Boha svým vlastním úsilím, svými vlastními skutky. Že může zachránit sám sebe svou snahou. Že není natolik zkažený, aby byl mrtvý ve svém hříchu, jak mluví písmo. Kdyby člověk mohl dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, ano, byla by Kristova smrt zbytečná. Jeho smrt na kříži by neznamenala vykoupení, ale znamenala by jenom další umučení v řadě tisíců dalších, kteří byli umučeni na podobných křížích. Ale Kristus byl vybrán jako beránek před stvořením světa. Bůh ho vybral jako beránka předtím, než bylo cokoliv stvořeno. Jako toho, který bude obětovaný. Obětovaný za hříchy svého lidu. A stejně tak před stvořením světa mu otec dal lid. Lid vybraný ze všech lidí. Všichni lidé patří Bohu. Protože Bůh je jejich stvořitelem. Všichni lidé jsou zodpovědní vůči Bohu. I když tomu nevěří, i když si to nemyslí, jednoho dne se postaví před Bohem. A budou se zodpovídat ze své nevěry vůči Bohu. Ale některé z těchto lidí Bůh dal svému synu. Ježíš za to děkuje otci v Janovi 17 ve druhém verši. Když tam říká, tak jako si mu dal pravomoc nad veškerým tělem, tedy nad všemi lidmi, aby všem těm, které si mu dal život věčný. Ježíš přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel, aby dal život věčný. Přišel pro svůj lid. Přišel vykoupit svůj lid. Když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách a hříších, zaplatil za naše hříchy, vzal na sebe hříchy svého lidu a vnesl je na kříž. Tam nesl Boží hněv kvůli těmto hříchům a zaplatil za nás. Tahle jeho oběť nebyla marná, ani prázdná, ani zbytečná. Nebyla neúčinná. Tahle jeho oběť přinesla vykoupení Božímu lidu, protože Ježíš zaplatil za hříchy svého lidu. A poslechněte si to ještě jednou, protože to je důležité. Ježíš zaplatil. Zaplatil za hříchy svého lidu. Je hotovo. Je zaplaceno, je dokonáno. Ježíš svou smrtí nesložil nějakou imaginární zálohu někde, kterou bychom aktivovali svými skutky. ale zaplatil plnou cenu za naše hříchy, za naše životy. Jeho obětí jsme vykoupeni, proto je vykupitelem svého lidu. Vysvobodil nás z hříchu, vysvobodil nás ze smrti, vysvobodil nás z moci zákona, protože na kříži jsme zemřeli spolu s ním. A všechny viny každého, kdo z Boží milosti uvěřil v Ježíše Krista, jsou smazány. Všechny viny. Křesťané, vaše hříchy jsou odpuštěné. Vaše viny jsou odstraněné a přikryté. Není to zadarmo. Stálo to život Božího syna. Ale pro nás je to zadarmo. Pro každého, kdo věří. To je evangelium. To je Boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. V listu Koloským to Pavel popisuje těmito slovy. Koloským 2, 13 a 14. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Kristus nezemřel nadarmo. Kdybychom mohli získat spravedlnost, byť skrze ten nejmenší skutek, skrze cokoliv vlastního, i kdyby se mělo jednat v uvozovkách jenom o vlastní rozhodnutí o spáse, potom by spasení už nebylo z milosti. A potom by Kristova smrt byla zbytečná. Byla by nadarmo, byla by prázdná. A to je něco, co nás vrací zpátky na začátek 21. verše. Kdybychom si chtěli myslet, že Kristu můžeme jakkoliv pomoct v tom jeho díle, ať už na díle spasení nebo na díle posvěcení, znamenalo by to, že pohrdáme Boží milostí. Znamenalo by to popření Kristovy spravedlnosti a přisvojení si zásluh za spasení. Znamenalo by to, že se chceme s Bohem dělit o jeho slávu. Ale Bůh svou slávu nikomu nedá. Kristova smrt je tou největší manifestací, nejslavnější manifestací Boží lásky vůči hříšníkům. Vzpomeňte si na konec předchozího verše. Věřím v Božího syna, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Bůh je láska a dokazuje svou lásku k nám tím, že poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Není větší projev lásky, než to, že Bůh dal svého syna. Boží syn vydal sebe samého za nás. Jeho smrt nebyla marná. Jeho smrt nebyla prázdná, zbytečná. Ale přinesla nám spasení. Přinesla nám odpuštění hříchu, smíření s Bohem, věčný život. Přinesla nám pokoj, radost. Přinesla nám požehnání nebeských věcí, které máme v Kristu Ježíši. A proto se vás musím zeptat, na co ve svém životě spoléháte? Na čem stavíte? Myslíte si, že byste mohli svými skutky dosáhnout Boží spravedlnosti? Nemylte se. Jenom jediný skutek, který Bůh žádá, abyste věřili v toho, kterého on poslal, v Ježíše Krista. Abyste věřili v Božího syna, který si vás zamiloval. Abyste ve víře v něj měli život věčný. Tak se spolehněte celé na jeho oběť. Vložte svůj život, svou věčnost do jeho rukou. Věřte v jeho dílo a v jeho zásluhy, které jsou naprosto dostatečné, aby nás dovedli až do jeho království. Evangelium je Boží mocí pro spasení, ke spasení pro každého, kdo věří. A touhle mocí jsme posvěcováni, protože evangelium zjevuje Boží spravedlnost, že Bůh přijal oběť svého syna jako dostatečné výkupné za lidský život, za můj život, za tvůj život. Že Boží hněv, který se obrací proti každému hněvu, proti každému hříchu, byl usmířen tou prolitou krví Ježíše Krista. A že Boží láska byla vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. To je evangelium, ve kterém se zjevuje Boží spravedlnost. Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Boží slovo opakovaně a jasně vyhlašuje, že spravedlivý bude živ z víry a ne ze skutků zákona. Bude živ jedině a jenom vírou. Proto Pavel završuje tohle vyučování. Ve 2. kapitole listu Galackým svými slovy: nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Jak odpovíte, milí přátelé? Co řeknete? Jakou chválu vzdáte Bohu za jeho milost? S jakou vděčností budete oslavovat Boha? S jakou radostí mu budete zpívat? Jaký život povedete jako ti, kdo byli ospravedlněni jeho milostí? Pavel říká v Koloským 2, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Pojďme sklonit hlavu k modlitbě a vzdát díky. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi postavil naše nohy na pevný základ, na Krista Ježíše. Děkujeme ti za to, že jsi dal svého syna, aby byl naším vykupitelem. Aby byl obětí, která usmířila tvůj hněv, která dokonale uspokojila požadavky tvojí spravedlnosti. A děkujeme ti za to, že nás přijímáš díky víře, kterou jsi nám daroval. Pane, tak jsme vděční za to, že jsi nás přitáhl k sobě a že smíme věřit v Pána Ježíše Krista. A prosíme tě, Pane, za to, aby si chránil naši víru. Prosíme tě, aby se smiloval nad námi, aby si nám vzal každou touhu po lidských zásluhách, po lidských skutcích. Každou touhu po vyvýšení sebe, po uplatnění sebe. Každou touhu po oslavení sebe sama. Pane, tak toužíme potom oslavovat tebe. Toužíme spolu s Davidem, tak jak on to vyjadřuje v Žalmu 115. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Pane, prosíme tě úplně stejně. Jednej v našich životech, tak aby ty jsi byl vyvýšen a oslaven. Pane, vzdáváme ti chválu za tvého syna. Děkujeme ti za evangelium, které zachraňuje a proměňuje. A prosíme tě, Pane, abychom byli plní tohoto evangelia, abychom byli plní tvojí lásky, abychom byli plní tvojí radosti a s radostí šířili evangelium dál dalším lidem. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen.